habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimoe qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
habeen arbaca 23-ka bisha December sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirbaan iyo boga VOA somali.com iyo efemiyada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya Sahra Cabdi Axmed iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan.
idaacaddeenna caawa waxa aad ku maqli doontaan qodobo ay ka mid yihiin bannaanbax ka dhacay magaalada Mandheera ee dalka Kenya oo looga soo horjeedo joogitaanka ciidamo Jubbaland la sheegay inay ka tirsan yihiin oo muddo ku sugnaa magaaladaasi.
Wiigan hadda aan joognaa ciidamo badana ayaa asxaabtiisa lagu soo daadgurayaan arkahaynaa gawaari hoomayaal, kuwa kaantayaal, kuwa kale metiga ciidamo lagu guraa habeen iyo maalin ciidan lagu gurahaya meesha. Arrintaas arrin aan u dulqaadan karna maaha. Laba xabood dhexdooda ayaan ku jirnaa. ma ogolaanayn meesha xarada anaga aan deganahay lokeshinkayna ilmahayn dhexdooda dagaal laga qaado ma ogolaanayn hadii ay xabad dhacdo meeshaan dhibaato ka imaanayo.
waxaa kala dhageysan doontaan howlgallo dad lagu soo qabqabtay oo maamulka galmudugu uu ka sameeyay magaalada Gaalkacyo.
dad tuumaya way jiraan, dad lagu daba jiraana way jiraan. waxaasoo dhalina waxa weeye laga hordhici maayo ayaga soo bixi doona, laakiin waxaan rabnaa inaan dalka ku sheegno inaynu ciidamada ay u taagan yihiin inay arrintaa ka daba tagaan gunteeda gaara.
waxaad kaloo maqli doontaan saameynta shaqo la-aaneed ee dhallinyarada Kismaayo.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo Ibraahim Xasan Daanduray.
madaxweyne Donald Trump ayaa xalay tukaan jabay inuusan saxiixi doonin xeer uu ansixiyay Kongareeska Mareykanka oo isugu jira 1.4 trillion oo dollar oo ah miisaaniyadda dowladda iyo 900 billion oo dollar oo ah lacagaha gargaarka ee COVID-19. muqaal fidia oo uu soo dhigay bartiisa Twitterka ayuu Trump ku sheegay talaadadii in lacagaasi ay ansixiyaan Kongareeska aysan ku filayn shacabka Mareykanka. xeerka ayaa u ogolaanaya inta badan dadka Mareykanka ah qofkiiba lacag dhan $600. madaxweyne Trump ayaa weydiistay Kongareeska inay kordhiyaan lacagtaasi oo ay gaarsiiyaan qofkiiba 2,000 ama lamaano walba oo isqaba 4,000. waxaana kale uu ku baaqay in Kongareeska ay meesha ka saaraan waxyaabaha aan loo baahnayn ee xeerka ku jira si uu saxiixo. madaxweynaha la doortay Joe Biden ayaa isaguna ballan qaaday in uu kaalmo lacageed siin doono dadka Mareykanka ah ee dhaqaalahoodu uu saameeyey COVID-19 marka uu yimaado xafiiska bisha January ee soo socota. qaramada midoobay ayaa ku dadaaleysa in ay koox ka socota ay tagto gobolka Tigray si ay u baaraan xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee la sheegay oo ay ka mid tahay dil wadareed ka dhacay gobolkaasi. ciidamada Ethiopia ayaa muddo ka badan 6 toddobaad kula dagaalamayay TPLF xooggooda gobolka waqooyi ku yaala ee Tigray. colaadaasi ayaa waxay barakicisay dad la sheegay in tiradoodu ay ku dhowdahay 950,000 oo qof. shaqaalaha samafalka ayay ku adkaatay inay gaaraan gobolka Tigray maalmihii lasoo dhaafay, iyadoo shaqaalaha xuquuqda aadanahana haatan ay raadinayaan sidii ay u tegi lahaayeen gobolkaasi si ay u xaqiijiyaan wararka la xiriira xadgudubyada la sheegay. madaxa xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay Michelle Bachelet ayaa waxa ay sheegtay in loo baahan yahay baaritaano madax bannaan oo dhammaystiran si loo helo xaqiijinta cadaaladda. puliiska Canada ayaa waxay ku dhawaaqeen dhimashada haweeney u dhalatay dalka Pakistan oo u dhaqdhaqaaq la jirtay xuquuqda aadanaha. Kareema Mahrab oo 37 jir ahayd oo sidoo kale loo yaqiina Kareema Baluuj ayaa kasoo jeeda gobolka Baluujistan ee dhibaatadu ay ka taagan tahay dalka Pakistan, waxaana meydkeeda la helay Isniintii maalin kadib markii lagu waayey bartamaha magaalada Toronto. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa.
aan ku horeyne, ciidamada ammaanka ee maamulka galmudug ayaa saaka howlgallo ballaaran oo ay ka sameeyeen koonfurta magaalada Gaalkacyo ayagoo halkaasina kusoo qabqabtay dad badan sida la sheegay. howlgalkaasi ayaa imaanaya maalmo kadib markii magaaladaasi uu ka dhacay weerar ismidaamin ah oo al-shabaab ay ku dishay saraakiil sarsaro ka tirsan ciidamada dowladda oo iyagu hordhac markaas uu ahaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo booqanaya magaaladaasi. Wariyaha VOA da ee magaalada Gaalkacyo Cabdiwaxid Macallin Isaaq ayaa hadaba warbixintan ka soo diray Gaalkacyo.
Hawlgalkan oo ahaa kii ugu xoogganaa oo laamaha amniga ay magaalada Gaalkacyo ka sameeyaan ayaa laga fuliyay qaybo ka mid ah xaafadaha Gaalkacyo, waxaana sida ay wararku sheegayaan lagu qabtay dad fara badan. Wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Galmudug Axmed Shida Falagle oo V O A la hadlay ayaa u sheegay in howlgalkiisaaka uu ahaa mid looga gol leeyahay helista kooxo lagu tuumayo in ay xiriir la leeyihiin Al-Shabaab.
Waxa weeyaan ilaa markii nimanka dadka madaxda lagu laayay magaalada Gaalkacyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ay tageen gudoomiyaha ay joogtay, wixii ka dambeeyey ciidamada iyo amniga waxay ahaayeen kuwo si sare loo sugayay. Xalay iyo saa kale magaalada Gaalkacyo dhammaanteed meelaha laga shakisay ay ciidamada howlgal ay ka sameeyeen, welina howlgalkaasi aba kala cuslaadee waa socdaa. Laakiin kii ugu cuslaa ulaaro xilibadii hore ee saakay ayaa lagu wiiraystay goobo la filayay in wax dad joogaan. Hawlaha ka socdaana waxa weeye wey waxay gacanta ugu jiraan hay-adaha amniga.
Ma jiraan ilaa iyo hadda dad la tuhmayo oo lala xiriirinayo qaraxii Gaalkacyo ka dhacay oo lama amniga ay gacanta ku dhigaan?
Dad la tuhmaya way jiraan, dad lagu daba jiraana way jiraan. Waxaasoo dhalina waxa weeye laga hordhici maayo ayaga soo bixi doona, laakiin waxaan rabnaa inaan dalka ku sheegno inaynu ciidamada ay u taagan yihiin inay arrintaa ka daba tagaan gunteeda gaaraa.
Dadka Gaalkacyo oo saakay ku baraarugay howlgalka ayaa soo dhaweeyay waxayna sheegeen in tillaabada laamaha amniga ay tahay mid lagu xaqiijinayo ammaanka Gaalkacyo oo 18-kii bishan uu ka dhacay qarax ismiidaamin ahaa oo lagu dilay Allaha u naxariistay saraakiil ka tirsanayd ciidanka xoogga dalka.
Walaalada aad baa lagu soo maanta iyo howlgallada ka dhacay subaxan ayaa loo baaray degmooyinka Gaalkacyo, degmo ka mid ah oo la yiraahdo degmada la yiraahdo xaafadda Astangalon. Waxaan soo dhaweynaynaa aada iyo aada, waxaan maleynahay nimada subaxan loola shaqeeyo ciidamada amnigana aada ugu mahadcelinayna waxyaabihii ay qabteen.
Ma jireen bulshada wax dhibaato ah oo ay ku qabeen intii ay socdeen howlgallada?
Wax bulshada ay ku qabeen waxaayaan siyaabo fiican ayaa dadka loo dharay. Wax bulshada caqabad ay kala kulmaan nimadkii
waa soo dhaweynaynaa howlgalka ciidamada Galmudug ee ka walaan Gaalkacyo. Shacabkeena Galmudug soona waa bogaadin, waa noo digniin, waa noo aragti fiican in wixii magaaladaas alaba lagu arka la qabto iyo sidii ciidamada Galmudug u wadaan ammaanka gobolka Mudug. Waa soo dhaweynayna waano waxa waaya sida wanaagsan ee ciidamada u wadaan shaqada. Waana ku faraxsanahay dhammaankii amniga lagu sugaayo haddaanahay shacabka ku nool magaalada Gaalkacyo. Waa ku faraxsanahay in dadka dhikaarii loo sameeyo dad la yaqaano magaalada joogaan, dadka qofkii ka dhalintaa la helo maasha allah. Waa ku faraxsanahay.
Maxaad ciidamada ku bogaadin lahaydeen?
Ciidamada waxaan ku bogaadinaynaa inay kontaroolada dadka ka soo galaya baaraan, in magaalada si fiican ay u baaraan, in wixii soo galaya la baaro.
Wasiir Falagle ayaa sidoo kale sheegay in la hayo xoga ku aadan ismiidaamiyihii dilay saraakiisha balse ay socdaan baaritaana lagana hordhacaynin. Saraakiisha laamaha amniga gobolka Mudug oo V O A ay la xiriirtay ayaa waxay u sheegeen in ay wadaan baaritaana kadib qarxii ee Gaalkacyo ka dhacay, isla markaana aysan xilligan ka warbixinaynin tirada dadka ah ee loo haya qarxii Gaalkacyo ka dhacay. Tan iyo wixii ka dambeeyey ee qaraxii ismiidaaminta ahaa ee Gaalkacyo ka dhacay 18-kii bishan, qaybaha ciidamada oo iskaashanaya ayaa waday howlgal, waxaana warar ay V O A heshay ay sheegayaan in saldhigga dhexe ee Gaalkacyo ay ku xiran yihiin dad loo haya qaraxii balse ay socdaan baaritaano. Cabdiwaxid Macallin Isxaaq, V O A, Gaalkacyo.
halkaad nagala socotaana waa v o a washington madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo wafdi u hogaaminaya ayaa maanta booqasho ku tegay dalka jabuuti waxaana somalilan ay sheegtay in muuse biixi uu martiqaad rasmi ah ka helay madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele booqashadan ayaa imaaneysa iyadoo dhowaan booqasho uu biixi ku tegay kenya ay xiisad siyaasadeed ka dhex dhalisay soomaaliya iyo kenya waxaana toddobaadkan jabuuti ka dhacay kulan ay lahaayeen madaxda urur goboleedka iigad wariyaha v o a da
safarka madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo wafdi hogaaminaya ugu ambabaxeen waddanka jamhuuriyadda jabuuti ayaa waxaa lagu tilmaamay inuu yahay mid casumad rasmiya ama martiqaad uu ka helay madaxweynaha waddanka jabuuti ismaaciil cumar geele sida uu warbaahinta u sheegay afhayeenka madaxtooyada somalilan maxamuud warsame jaamac oo kula hadlay garoonka diyaaradaha ee cigaal ka hor intii aanu madaxweynuhu ka duulin
ayaa saaka socdaal shaqo ugu ambabaxay waddanka jamhuuriyadda jabuuti kadib martiqaad rasmiya uu madaxweynuhu ka helay dhiggiisa waddanka jabuuti mudane ismaaciil cumar geele safarkan madaxweynuhu wuxuu daaran yahay xoojinta xidhiirka labada dal waxaana madaxweynaha ku wehelinayaa wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah
madaxweynaha somalilan iyo wafdi hogaaminaya ayaa dhowaan socdaalka ka soo laabtay waddanka kiiniya oo ay booqasho rasmiga ku tegeen iyadoo toddobaadkan aynu ka soo gudubnayna uu booqasho ku yimid somalilan wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka malawi khadar maxamed cakule v o a hargeysa
magaalada mandheera ee dalka kenya waxaa maanta dibadbax uu ka dhacay halkaasi boqolaal shacaba ay uga soo horjeedaan ciidamo la sheegay inay ka tirsan yihiin kuwa jubbaland oo muddaba halkaasi gabaadsanayay wariyaha v o a da maxamed faarax shire ayaa warbixinta nooga soo diray mandheera
boqolaal ka mudaaharaadayaasha ee xaafadaha kala duwan ee magaalada mandheera ka soo kala baxyay ee dulucdu waxay ku sheegeen inay doonayaan in dowladdu ay ku cadaadiyaan si walbo dowladda ay bannaanka oga saari lahayd ciidamo ay ku sheegeen in gudaha magaalada mandheera lagu aruurinayo
magaciidu waxaa la yidhaahdaa cabdulmajiid khaliif maxamed chairman subkem mandheera county anoo ku hadlaya codka reer mandheera county khaas ahaan mandheera town dowladda kenyana waxaan u sheegaynaa inay ammaanka reer mandheera ilaaliso waa xaq ay idin saaran shaqadeedu waay marka waxaan ka codsanay inaa madaxweynaha kenya uhuru muigai kenyatta ciidankan inta degan inay si deg deg anooga bixiyaan mundul gubte mundul kale uma nahayo
madax culimo iyo weliba dhallinyaro ururada bulshada oo ka qayb qaadanaya mudaaharaadkan oo isugu yimaadeen markii ugu dambeysay kadinka hore xafiiska guddoomiyaha degmada mandheera laga galo haya waxay sheegeen in aan loo sii dulqaadan karin in dadka ku dhaqan magaalada mandheera ay sanad walba ay guryahooda ka qaxaan waxayna sheegay in boqolaal qoys haatan ay garateen inay ka hulaalaan magaalada mandheera qaarkoodna ay qabteen dalka ethoobiya halka qaar kalena ay u soo qaxayaan magaalooyinka wajeer iyo garisa
wiigan hadda aan joogna ciidamo badana ayaa xaradiisa lagu soo dadgurayaan arkahaynaa gawaari homayaal kuwa kaantayaal kuwa kolomitiga ciidamo lagu guraya habeen iyo maalin ciidana lagu gurahaya meesha arrintaas arrin aan u dulqaadan karna maaha laba xabooda dhexdooda ayaan ku jirnaa ma ogolaanayn meesha xarada annaga aan deganahay lokoshikaain ilmaha in dhexdooda gaal in laga qaada ma ogolaanayn haddii ay xabad dhacda meeshaan dhibaa ka imaanaya magaalaan hadda wiigan waa laga qaxay duur iyo magaalooyin bannaan aan la aaday baladkan cidla waa hadda waa laga qaxay inta hadda joogtana diyaar ayay u yihiin inay qaxaan waxaan leenahay yaan nala qaxinin
hogaamiyaashan hormuudka ka ahaa ee ku horhadlayay xafiiska guddoomiyaha countiga mandheera ayaa waxay sheegeen in wasiirka amniga maamulka jubbaland cabdirashiid janan uu yahay sargaal haatan ku sugan gudaha magaalada mandheera
magacaygii waxaa la yidhaha kaltuma xasan ibraahim waana injiya mandheera meeshaan ku dhashaan joogaa ku ilmo dhalay lixdan iyo saddex sanaan jira dhibaa nagu wadaan waxay fadhiyaan beerta inay dhex fadhiyaan beerigoo ogoomaha sagaal ay dhex fadhiyaan sagaal beerood ogoone beerti sheekh yuunis maxamed diima beerti maalin maroodiyow beerti oo maxamed beerti maalin nuno ilaahay waa ku roonyahay beerti awmatane beerti ilaahay waa ku roonyahay daalu sagaal beerood oo isku xigto yay ka dhigteen oo saldhigii ka dhigteen beerahaasayto waa beeraha la faran jiray oo murahaad la cuni jiray oo lagu dhaqan jiray dabaan naqaaninaa dhulkaayna la soo geli
isku soo celceliyo dowladda dalkani kenya weli go-aan kamaysan soo saarin hadalna kamaysan dhihina mudaaharaadayaashaasi ku aadan in ay suurtagalnimada laga saarin ciidamada ay sheegeen in gudaha dalkani kenya ay ku sugan yihiin maysanna qiran in gudaha dalkani kenya ciidamo ka soo jeeda dalka soomaaliya noocay doonaanba ahaadaan ay ku sugan yihiin balse ila wareedyo kala duwan laanta afka Soomaaliga VOA oo ugu horeeyay dadkaasi mudaaharaadaya ayaa waxay VOA da u xaqiijiyeen in ciidamada u fara badan oo magaalooyinka Dhoobli ceel waaqiye qayb ka tirsan Kismaayo laga kala keenay ay ku sii qulqulayaan gudaha magaalada Mandheera. Waxaa jira dhanka Soomaaliya sidoo kale in ciidamada baaxad leh iyaguna laga soo dejinayo magaalada Doolo halkaas oo masaafo ilaa 15 kilometir gaaraysa dhacday xuduuda Kenya iyo Soomaaliya. Haatan ciidamadaasi fariisimo cusub looga sameeyo shacab fara badan oo laanta afka Soomaaliga VOA da siyaalo kala duwan oo la xiriirtay ayaa waxay u xaqiijiyeen cabsi fara badan deegaankaas ay ka jirto. Ilaa iyo haatan shacabka ku dhaqan gobolada waqooyiga dalka Kenya iyo gobolada Jubbooyinka oo ah dad ehel ah oo wadaagna waxay cabsi fara badan ka muujinayaan isku dhac ka dhex yimaada laamaha amniga dalka Soomaaliya iyo dalka Kenya. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda VOA kuna xirno. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegeyso FM-yada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada agtarnahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena ha moogaan bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington.
Shaqala'aanta ka jirta meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah ayaa waxaa waayadii ugu dambeysay ee ahayd mid soo kordhaysay. Shaqala'aantaasi ayaa saameysay dadka ugu badan oo ah dhalinyarada Soomaaliya. Wariyaha VOA-da Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Kismaayo.
Dhalinyarada Soomaaliyeed ee waxbartay kuna nool magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa si weyn u saameysay shaqala'aanta ka jirta dalka oo dhan. Dhalinyaradan oo isugu jira kuwa dalka dibaddiisa wax ku soo bartay iyo kuwa gudaha dalkooda wax ku bartay ayaa waxay xilligan yihiin kuwa shaqala'aan ku ah magaalada Kismaayo. Marka aad booqato maqaayadaha shaaha lagu cabo, hoteelada iyo meelaha ay bulshada isugu yimaadaan, waxaa buux dhaafiyay dhalinyaro aad u tiro badan, kuwaas oo ay saameyn xoogan ku yeelatay shaqala'aanta. Waxaana ay u sababeeyeen shaqala'aanta dowladda oo aan awood u lahayn in ay shaqaaleysiiso dhalinyaro tiro badan iyo shaqo abuurku aad u yar. Waa kuwan qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Kismaayo oo ka hadlaya waxyaabaha sababay shaqala'aanta iyo sida ay iyagu u saameysay.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacayga waa Maxamed Cabdu Axmed. Kismaayo waxaan imaaday 2016 waxaan ka imaaday Kenya, gaar ahaan Dadaab. Xaqiiqatan shaqala'aanta aad bay noo saameysay, dhalinyarada si gaar ah u saameysay. Waxaana sababaya in wixii shaqo soo baxay aan cadaalad aysan ka jirin, oo markii shaqo la soo xayeysiiyo dadkii shaqada geli lahaa ayadoo la ogyahay shaqada la soo xayeysiiyo mar walba shaqadii la apply gareeyo imtixaan iyo process adag lagu mariyo ayadoo dadkii shaqada bixinaya ay ogyihiin dadkii shaqada geli lahaa. Waxaa kaloo jira in shaqo abuurku uu yar yahay. Hay-adaha dawliga ah oo ka shaqeeya waddanka shaqo abuur ma sameeyaan, waxay sugaan un waxa hay-adaha caalamiga ay keenaan. Caqabada kaloo jirta waxaa waaya isbeeska waddanka oo iska yar, meelaha dowladda ay gacanta ku hayso iska yar, oo meelaha ay gacanta ku hayso lafteeda aan la isu mari karin oo in diyaarad la raaco ay tahay, oo shaqa hadda haday kaaga soo baxdo kale meel deegaanka ka tirsan aanad mararka qaarkood access la'aan iyo inaad meesha mari karin darteeda shaqadii aad aga baaqanaysa. Marka waxaa jira shaqalaan baahsan.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Cabdirashiid Xasan, Cabdirashiid Caaqil. Shaqala'aan baahsan way ka jirtaa waddanka guud ahaan, welibana deegaanka aan ku sii noolahay Jubbaland. Taas oo ay sababtay shaqala'aantaas oo anaa dadkii oon aaminsanayn anaa maskaxdooda iyo fikradahoodii oo anaa aan u bedelaynin ficil. Nin walbo dhalinyaro aad la wareysato wuxuu kuu sheegayaa anaha oon shaqo dowlad iyo wuxuu kaaga sheekeynaya hay-ad ma arkaysin in dhalinyaro kaala hadlayo anaa hal abuurkiisa iyo shaqo abuurs u samaysan lahaa. Marka dhalinyarta haday laftirkooda isku tagaan ay maskaxdooda mideeyaan aqoontooda ay adeegsadaan waxay abuuran karaan shaqooyin. Tan labaad iyadana is leeyahay waxa waa caqabad waaye xagga sukuuradki waaye ee wadankii canaha waxa waa shaqo abuurka intuu badan waxa laga helaa warshadaha iyo kambaniyada sababtoo ada gobolkan dhan berigii dowladdiisi aad bare labo warshad saddex warshad buu lahaa shaqa la-aan waa la waaye wax shaqa la-aana hal warshad ama labo warshad haddii waddanka la keeno shaqa la-aantu way yara aad buu yaraan lahayd.
Wasiirka shaqada iyo shaqaalaha Jubbaland Maxamed Axmed Cali oo aan la kulmay ayaa weydiiyey sababta keentay in dhalinyaro badan oo Jubbaland ku nool ay shaqa la-aan ahaadaan.
Saad u ogtahayba shaqa la-aanta Jubbaland hadda ka jirta dhalinyarada waa run aad baa dhibaatadaas u jirtaa. Dadka shaqaalahu la-aan ay u haysaa waxayna ahayd meeshan meeshii shaqaal loo soo doonan lahaa inay noqoto, laakiin waxaa sababay laba dhibaato. Midda koowaad, Jubbaland waad ogtahay waxaa ku dhacay political crisis baa ku dhacay dowladda federaalka ah ayaa muddo laba sano ah iyo weliba ka badan hortaagnayd wixii dadka shaqo ay ka heli lahaayeen coronavirus oo xilliga hadda muddo hal sano iyo bar ah jira, haddana weli isu socod uusan jirin, hay-adii wax caawin jiray la kala xiran yahay. Taasuna waxay ku tahay caqabad shaqa la-aanta way keenaysaa, sababta isugudu ma jiro, isu imaansho ma jiro. Shaqadii marka iyadoon markii horeba yah active aysan ka ahayn dhankaas, yah haddana waxaa sabab haya coronavirusku in uu keenay kala xir. Nabadgelyadu la-aantu waa sababaysa in shaqa la-aanu dhacdo, in waddanku burbur hor la uu galo, in foolxumo hor la ay timaado way sababaysaa waana imaanaysaa kuubi.
Sidoo kale wasiirka shaqada iyo shaqaalaha Jubbaland Maxamed Axmed Cali ayaa ka hadlay cadaalad darrada iyo gacan bidixinta lagu sameeyo dhalinyarada marka shaqooyinka ay soo dhejiyaan, gaar ahaana dhalinyarada loo qaadanayo xafiisyada dowladda.
Annaka horta wasaaraddii shaqada iyo shaqaalaha Jubbaland wasiirkeeda hadaan ahay ma ogin wax eex ah iyo wax ninjeclaysi ah oo laga shaqeeyey ama wasaaradda ka jira. Waxaa jira guddiga commissionka, guddiga commissionku asagaa shaqada qora, qof walbana kategorigiisa lagu qaataa oo shaqadu uu ku helaa. Jubbaland kama jirto wax liyaada cadaalad darro, waxaad ka ogaanaysaan cadaalad darro inaysan ka jirin labada heer oo dowladda u dhisan tahay. Waa maamulka keliya oo sida dowladda federaalka ay tahay u dhisan, marka shanta maamul goboleed liyaan oo afarta qabiiliya barka Soomaali sheegato golo ay ku wada jiraan oo maamul goboleeda Kismaayo ka jira, cadaalad intaas ka badan qof keeni lahaana ma jiro oo maamul cadaalad intaas leego ay ka jirto. Maamulka Jubbaland ma aha
ogtiin marka imtixaanadka la qaadayo kale.
Imtixaanka marka la qaadayo marka laftigeeda waxaa lagu saleeyaa 4.5, qabiil loo badiyaana ma jiro, qabiil laga qadiyaana ma jiro, aqoon bay leedahay, qof walba aqoontiisa lagu qiimeeyaa.
Shaqa la-aanta inkastoo dhalinyaradu ay si weyn u saameysay, haddana waxaa sii kordhaya tirada dhalinyarada waxbaratay, kuwaas oo xilligan ay shaqa la-aan aad u xoogan ay ku haysato magaalada Kismaayo. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya inaan isku dayna inaan la xiriirno saraakiisha dowladda Soomaaliya si ay uga jawaabaan arinta Jubbaland ee dhalinyaradaasi la xiriirta, balse marka ugu horeyso oo aan helno ayaan idinla socodsiin doonaa jawaabta dowladda.
Kalluumaysatada gobolka Banaadir ayaa ka cabanaya dhinaca qaboojiyaha si ay u kaydsadaan kalluunka ay soo jilaabtaan. Waxay sheegayaan haddii ay suuq u waayaan kalluunka ay soo qabtaan maalintii, inay ku qasban yihiin inay dadka ku siiyaan lacag yar ama si bilaash ahba. Wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan noo soo diray.
Mustafa Xaaji Maki ku dhawaad 30 sano ayuu ahaa jilaabata ka shaqaysta badda, waxaana uu kalluunka uu soo qabto uu ku iibiyaa kawaanka Malayga ee Xamarweyne. Waxa uu aad u bartay tabta iyo xeesha shaqadan. Waxa uu leeyahay macaamiil badan oo ku xiran, kuwaasi oo si maalinla ah uga iibsada kalluunka uu soo jilaabo. Suuqa uu helo Malayga uu soo qabta waxa uu ku xiran yahay hadba sida ay cimiladu tahay. Maalintii Muqdisho uu soo galo kalluun badan, waxa uu ku qasban yahay inuu iibiyo qiimo jaban, halka maalintii uu hoos u dhacana uu kalluunka uu soo helo uu iibsado lacag kale. Sababtu waa inuusan haysan meel uu ku kaydsado.
sagaal iyo labaatan sano ayaa ka shaqeynayaa hormarna waa ka gaarnay alxamdulillah natiijana waa ka gaarnay maanta iyo ayaamahan isku mid maheen maanta kiilada jeedarka wuxuu maraya $4 kiilada yumbiga wuxuu maraya $7 kiilada daambriga $4 ayuu maraya kiiladii caska la geli jiray $1 wuxuu maraya $3 waxaana sababay badda maalinba si waa sida dollarka waa wasabayna malaayga maalin waa la helaa maalin ma la helaa maalin waa la weynaa cadi in mugdiga jiro mugdiga dowlaha malaayga waa la helaa cadaha la meelo alxamdulillah waa dabeele yarisna waa jira labadan bari gudiisa alxamdulillah nimcad ilaahay keenay markasta waa lagu shukriyaa alxamdulillah waa ay inta sar ka caajiro kor oo kacay labadan bari koorana waxa la gaaray malaay $2 $2 bar inaan gadno alxamdulillah
mustafa maki waxa uu sheegayaa in waayuhu uu baray hadba sidee u bixiyaan kalluunka ay soo jilaabtaan waxana ay ku qasban yihiin in qiimaha hoos loo dhigo si dadka ay u iibsadaan maadaama aysan haysan qaboojiyaal ay ku kaysadaan haddii ay suuqu waayaan
alxamdulillah ilaahay nimca nooga dhigay marka maqla hal qofood keliya oo bini aadan oo baxo magaalada aago oo kiiladii $2 bara malaay la gadaal loo soo shamuumeeya shacabkeena ilaahay noogu filan bokis waxaan ku caray inamaba haynaba maalintiina malaaga yaraada iigana xoogaa waa yaraanaya waxay ogaa sheeginuu qaali yahay ogaa qofka dhaqaala haysto dhisa imaana laakiin maalintii hadduu ilaahay malaaga raqiis u yahay shacabka dhan oo wax haysan xataa waxba soo deensanaa imaana nimcada ilaahay waa
isxaaq xaydar mayow oo ka mid a kalluumaysatada kawaanka xamarweyne waxa uu sheegayaa in qiimaha kalluunka isbadbedelaya uu ku xiran yahay hadba sida ay xaaladdu tahay duufaantii kati ayaa waxa uu tilmaamay inay saameyn ku yeelatay jilaabkooda sidaa darteedna hadda uu malaaygu noqday mid qaaliya
alxamdulilahi rabbilcaalamiin kawaanka walaa maasha allah waa ku dhaqannahay wallaahi niyow malaayga xaggiisa markaan maanta idinka hadlane shala siibo oo ahay maantan waa sii alxamdulilahi shale malaayga qiimuhu waxaa lagee jiray oo malaayga la leeyahay jeedarka qiimuhu waxaa lagee jiray $2 $1 iyo bar maantana qiimihii sicir bararka imaaday waa $4 $3 iyo bar intaasoo u dhexeeya maanta marka se waxaa sarafkacan waxa keenay waxaa ka mid ah horta baddii maasha allah waa nimcaysan tahay baddii waa degan tahay aad iyo aad u degan tahay laakiin sanay hadda duufaantan saameynteeda annaga aad iyo aad noo qaadanayn maxaa la cadhay boosaasi annaga isku badleynaa macnaha ma fahanti xoogaa saameynta meesha naga soo gaartay doomankii oo baxeen oo qaarkooda imaaday shaqola'aan oo malaayii xale dabeeshii ay wax la gaadi waayeen intaasoo ku imaaday sarafkac marka oo malaayga maanta taasoo ku imaaday
macaamiisha wax ka iibsata waxa uu tilmaamayaa inay aad mararka qaar ugu jahwareeraan qiimaha isbadbedelaya ee kalluunka
iyo macaamiisha maanta aad iyo aad waa isku dhunsannaa macaamiisha ebel waxay aadi macaamiisha waa telefoon ay soo dirayaan qiimaha markaa u sheegtaba telefoonka adigoo duminay ayagaa hor duminaayo maxaa dhacday shal $1 iyo bar aan sheegay maantana $4 ninka ma qaadanayo macnaha wuxuu ku leeyahay inaa been qaaraa jira hataa u malaya inaan been u sheegeyno oo suuqii imaada macaamiisha oy arkeen wuxuu ku leeyahay macnaha maya aaladda ninka igu maata waaya marka aaladda annaga maa ilaahay xaggiisa ka imaatay alxamdulillah waa lagu nimcaysan yahay shalle $6 $7 waa la soo gada malaay maanta $4 wiil qiimaha waa yaryahay
muqdisho waxa uu kalluumaysiga il dhaqaale oo xoogan uu u yahay dad badan kuwaasi oo noloshooda ay ku tiirsan tahay hase yeeshee kalluumaysatada ayaa u baahan inay helaan goobo ay yaallaan qaboojiyaal ay wax ku kaysadaan si kalluunka uu u helo suuq fadhiya islamarkaana qiimihiisa aanu isu badbedelin cabdicasiis barrow v o a muqdisho
haatanna aynu gudagalno qaybaha dambe idaacaddeenna waxaad na maqli doontaan xubinta dooda gaaban barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo qodobo kale balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo ibraahim xasan daanduray
madaxweyne donald trump ayaa xalay tukaan jabay inuusan saxiixi doonin xeer uu ansixiyay kongareeska maraykanka oo isugu jira $1.4 trillion oo dollar oo ah miisaaniyadda dowladda iyo $900 billion oo dollar oo ah lacagaha gargaarka ee COVID-19. Muuqaal fidio ah oo uu soo dhigay bartiisa twitterka ayuu trump ku sheegay talaadadii in lacagaasi ay ansixiyaan kongareeska aysan ku filayn shacabka maraykanka. Xeerka ayaa u ogolaanaya inta badan dadka maraykanka ah qofkiiba lacag dhan $600. madaxweyne trump ayaa weydiistay kongareeska inay kordhiyaan lacagtaasi oo ay gaarsiiyaan qofkiiba 2,000 ama lamaano walba oo isqaba 4,000 waxaana kale uu ku baaqay in kongareeska ay meesha ka saaraan waxyaabaha aan loo baahnayn ee xeerka ku jira si uu saxo. Madaxweynaha la doortay Joe Biden ayaa isaguna ballan qaaday in uu kaalmo lacageed siin doono dadka Mareykanka ah ee dhaqaalahoodu uu saameeyey COVID-19 marka uu yimaado xafiiska bisha January ee soo socota. Qaramada Midoobay ayaa ku dadaalaysa in ay koox ka socota ay tagto gobolka Tigray si ay u baaraan xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee la sheegay oo ay ka mid tahay dil wadareed ka dhacay gobolkaasi. Ciidamada Ethiopia ayaa muddo ka badan 6 toddobaad kula dagaalamayay TPLF xoogooda gobolka waqooyi ku yaala ee Tigray. Colaadaasi ayaa waxay barakicisay dad la sheegay in tiradoodu ay ku dhowdahay 950,000 oo qof. Shaqaalaha samafalka ay ku adkaatay inay gaaraan gobolka Tigray maalmihii lasoo dhaafay, iyadoo shaqaalaha xuquuqda aadanahana haatan ay raadinayaan sidii ay u tegi lahaayeen gobolkaasi si ay u xaqiijiyaan wararka la xiriira xadgudubyada la sheegay. Madaxa xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay Michelle Bachelet ayaa waxa ay sheegtay in loo baahan yahay baaritaano madax bannaan oo dhammaystiran si loo helo xaqiijinta cadaaladda. Booliska Kanada ayaa waxay ku dhawaaqeen dhimashada haweeney u dhalatay dalka Pakistan oo u dhaqdhaqaaqi jirtay xuquuqda aadanaha. Kareema Mahrab oo 37 jir ahayd oo sidoo kale loo yaqiina Kareema Baluuj ayaa kasoo jeeda gobolka Baluujistan ee dhibaatadu ay ka taagan tahay dalka Pakistan, waxaana meydkeeda la helay Isniintii maalin kadib markii lagu waayey bartamaha magaalada Toronto. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa nagaytaa.
Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii Dooda Gaaban iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Sida aynu ogsoonahay, caasimada dalka Soomaaliya ee Muqdisho iyo meelo badan oo ka mid ah gobollada dalka waxaa ka jira ururo dhalinyaro oo kala duwan, kuwaasoo mid waliba uu leeyahay hadaf u gaara iyo barnaamij uu ku shaqeeyo oo u degsan. Haddaba sidee loo midayn karaa cududda iyo aqoonta dhallinyaradaasi si looga faa'iidaysto awooddooda islamarkaana ay uga qayb qaataan horumarka iyo dib u dhiska dalka? Waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta Dooda Gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Qadar Cabdi Cabdullaahi iyo Cabdiraxmaan Cabdulqaadir Xuseen oo labaduba ka tirsan ururada dhallinyarada ee ka jira magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Qadar Cabdullaahi.
Walaal, su-aashaasi xaqiiqatan waa su-aal isweydiin mudan. Dhallinyarada Soomaaliyeed maanta waxay u baahan yihiin waxa weeye in la isku keeno oo cududooda iyo fikirkoogaba la mideeyo si taal loo helo. Marka waxaan u baahannahay horta dhallinyarada inay iyaga ka timaado, inay iyaga gartaan, inay maaragtay ay aqoonsadaan awooddooda, yacni fahamka awooddooda wuxuu sahlayaa in maaragtay ay isku iman karaan, fikir isweydaarsan karaan, cududooda mideyn karaan. Taasina waxay wax ka bedelaysaa mustaqbalka dhow Soomaaliyeed aan u baahannahay. Haddaba si Soomaaliyeed aan u baahannay aan helno waa in ay dhallinyaradu damiirkooga uu garto isku imaanti. Isku imaantigaas iyo maaragtay mideynta cududooda waxay inoo sahlaysaa inaan hore uga socono halkii aynu shalay toogna. Maanta dhallinyaradu waxay uga baahan badan yihiin inay isku imaadaan ma jirto, laakiin waxaa ka maqan oo keliya inay cududoodii ay mideeyaan oo ay isku imaadaan. Taasina waxay u baahan tahay horta inay u gartaan oo awoodda inay leeyihiin ay horta iyagu gartaan. Taasa waxay sahlaysaa in dhallinyaradaas ay isku imaadaan. Walaal
Haye Cabdiraxmaan,
in saaxiibka arrintaas aada ugu soo horjeeda sababto ah in dhalinyarada inay isku yimaadaan oo mid ay noqdaan waxaa ka shaqeyn kara oo roolkaasna iskale in dowladda federaalka Soomaaliya, dowladda iyada laga rabaa inay dhalinyarada isku keento, u sameysa istraatiijiyadii ku shaqeyn lahayn isku keeni lahaa. Waxaana u xil saaran shaqadaas wasaaradda dhalinyarada ee sportiska iyada laga rabaa inay ka shaqeyso si dhalinyaradaas isku imaan lahayn, cududdooda iyo aqoontooda waxdhan ay u mideyn lahaan si ay ugu qayb qaataan horumarka dalka. Sidaas darteed saaxiibka Qadar aada arintaas ugu soo horjeeda, mana ahan in dhalinyarada iyaga iskooda isku abaabulaan, sababto ah waxqabado badana ka hor iman kara haddee ahaa lahayd xagga dhaqaalihii. Waxaa jira dhalinyarada gobollo kala duwan ee kula nool yihiin, transportationki ma awoodaan. Marka dowladdu waxay awood u leedahay in intaasoo dhan ay qabato ku fargareysa xagga lacagii wax dhan dhalinyarada isku keento, sidaa ka dhigta dhalinyar midaysan oo hal hadaf leh. Marka dowladda ayaa laga rabaa arrintaas.
Qadar, waxaad sheegtay in dhallinyarada iyaga looga fadhiyo inay israadsadaan si cududooda iyo aqoontoodaba ay u mideeyaan. Haddaba qaabkee isleedahay dhallinyarada ha isku baadi goobaan oo ha u midoobaan?
aad baan maasantay horta markii uu horeysay burburkii dowladdeenii dhexe kadib waxay noqotay ninba taagtiisa talaabsado dhalinyarada nin walba halkuu joogay buu horumar ka waday laakiin horumaradii maaragtay uu nin walba geestiisa uu ka waday waxay u baahan tahay in la isku keeno xaqiiqatan waxaan ognahay maanta ururada bulshada ee geygeena soomaalida ka dhisan inay iyagu maanta ay hormood u yihiin dhalinyaradu waxaase ka maqan taasa ka maqan si haddaba la isugu keeni karaa horta waa in ay ogaadaan dhalinyaradu inay isku tallaabi karaan oo dhalinyaradu isku soo dhawaan karaan oo maanta ninka baydhabo jooga iyo ninka muqdisho jooga ay maanta isku iman karaan fikir isweydaarsan karaan aqoon isweydaarsan karaan caqli isweydaarsan karaan taa horta waa inay iyagu horta ay og yihiin aqoonsan yihiin inay tahay mid maaragtay la fooga iyo nafooga faa'iido ah anigu rajada aan leenahay waxaa ka mid a haddii aan nahay dhalinyarada soomaaliyeed oo ciidamadan ay kaxaynaynin anigoo kuma raacsan xaqiiqatan fikirka dowladdu ha dhiirigeliso maanta dowladdeenu waa taag daran tahay laakiin dhalinyarada ayaa laga rabaa iyagu inay gartaan horta marka ugu horeysa awooddooda inay gartaan awoodda taa ay garashada ay garanayaan ayaa waxay sahlaysaa inay keenaan fikiro qurux badan oo maaragtay keeni kara in laysku soo dhawaado ku waxaa ka mid a in laysku tallaabo oo dhalinyarada ninka maanta baydhabo jooga iyo ninka muqdisho jooga ay isku iman karaan oo ay yacni isku tallaabi karaan isku soo dhawaan karaan oo maanta wiilka baydhabo jooga oo wiilka muqdisho jooga uu soo dhaweyn karo oo uu dareensiin karo yacni waxaa xaqiiqada dhabtay muqdisho taala mararka qaar dhalinyarta qaar ismaba ogala waxyaalaha maaragtay dhibaatooyin ugu haya oo maanta xaaladda wiilka yare muqdisho jooga ku sugan wiilka maanta gorowa jooga ma oga wiilka maaragtay jooga kismaayo ma oga haddaba si taa loo ogaado horta waa in laysku tallaabo oo dhalinyaradu ay iscasuumaan oo casuumaan isku fidiyaan casuumaaddaas waxay sahlaysaa in laysbarto berigii hore waxaa la samayn jiray dowladdeenii hore taagta lahayd waxaa samayn jirtay sports bay samayn jirtay oo laysku tallaabi jiray kaasa wuxuu sahli jiray maanta dowladdeenu ma awoodata
cabdiraxmaan waad maqlaysaa saaxiibka mowqifka uu taagan yahay adiga haddii aan ku weydiiyo sidee dowladda ururada kala duwan ee dhallinyaradu isugu keeni kartaa
ani sidaan aaminsanahay waxaa waaye dowladdu waxay iskugu keeni kartaa kow inay u qabato madal ee dhallinyarada iskugu keenayso dhallinyaradana ay wacyi geliso sidaa ogsoonahay soomaaliya waxaa soo martay xaalad aad u adag dowlad la-aan dhalinyaradu inta igis abaabulaan waxay u baahan yihiin in la abaabulo oo madal loo sameeyo madashaasna lagu baro sidii dhalinyarada isku dhexgali lahaayeen oo laga tirtiro shan iyo labaatankii sano oo burburka lagu jiray waxaa dilootay qabyaalad sidii loogu tirtiri lahaa qabyaaladaas saaxiibkii wuxuu ka dhawaajiyey waa in laisku tallaabi karaa waddan oo dayacolaas ka dhaceen si laiskugu tallaabi waa adag tahay ku ugu horeyn waa laakiin in la sameeyo wacyigelin dowladdu madal samaysaa oo dhallinyartan qalbiyadooda la nadiifiyo oo laga dhaadhiciyo in isku imaan karaan dad walaalo yihiin oo hal dowlad ka dhexayso dowladdana u dejiso nidaamkii iyo sharciyadii dhallinyaradaas hagi lahaa inay isku imaan karaan marka waxaa roolkaas aad iyo aad mar walba xoog inay saarto mudan dowladda dowladdiidaa laga rabaa dhallinyaradan muddo dhowr iyo labaatan sanadood ay wax ku jireen dhibaato sida iskugu imaadaan ama iskugu tilaabaan waa adag tahay ninka baydhabo jooga inuu muqdisho imaado oo dhalinyar muqdisho joogto wax la sheergareeyay oo fikrad ka dhaadhiciyay aaday u adag tahay laakiin dowladdu waxaa u fudud inay wax ka dhaadhiciso dhalinyarada gobollada kala duwan joogo oo hal fikrad ay mideyso oo madal ay u samayso aad mar walba ay wacyigeliso waxaanu iskugu keeni karaa madal la sameeyo la wacyigeliyo dhalinyaradaas
waxaan joognahay gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sidee loo midayn karaa cududda iyo maskaxda dhallinyarada si ay uga qayb qaataan horumarka iyo dibdhiska dalka aan ku horeeyo qadar
waxaa jirta horta dhallinyarada waa inay iyaga ka timaado qof aanay isaga ka iman oo garashadaas aanay isaga ka iman way adag tahay in lagu qasbo yacni waxaanu qofkani rabin horta marka ugu horeysa waa in dhallinyarada la ogeysiyaa oo la baraa in ay leeyihiin yacni awooddaasi haddii aanay dhallinyaradu maaragtay iyagu isqabanin xaqiiqata fikrado kalaa looga faa'idaysan karaa waxaa jira fikrado qurcan oo dalkan saameyn kuleh saameyn maaragtay taban kuleh ama negative kuleh waxaasoo dhan si arrimaha looga badbaado horta dhallinyaradu waa inay iyagu wacyigooga isdhisi karaan oo aqoontooda korin karaan aqoontooda ay koriyaan waxay sahlaysaa ku sheegay waxaa iman kara marka aragtiyo in laysku tallaabi karo imika hadda waxaa jira social media jira oo dhallinyaradu inta badan ay ku xidhiidho social mediaha laftirkiisa haddii dhallinyaradu ay garanin in maaragtay ay uga faa'idaystaan sida togan aanay uga faa'idaysan waa ogey dhallinyaradiini s y l iyagoo meelo kala duwan jooga qaabkay u xidhiidi jireen waa ogey kuwiinan maanta iyagoo haysta maaragtay habab laiskugu gudbi karo ama habab laiskugu soo dhawaan karo yacni uma malaynayo in ay keeni karto arrin adagtaas marka walaal waxaan rabaa inaan kuu sheego dhallinyaradu iyagaa ka timaado marka hore iyaga markay ka timaado ayaa la bedeli karaa dhallinyarta maxaa la gudboon dhallinyarta waxaa la gudboon horta inay yihiin dad xog raadis ah
oo xogta ma aragtay wax raadiya inay noqdaan dad ma aragtay kaliya aan ku koobnayn akhristayaale oo akhris waxna kale ay akhrinayaan oo kale ay maaragtay ay noqdaan wax wax ka bedela ay noqdaan marka walaal marka ugu horeysa dhalinyarada ha ka soo go'daan leeyahay si ay uga qayb qaataan dhudhiska dalka imigoo kale hadda waxaan ku jirnaa waqti dib u dhisan ku jirnaa hadii la waayo dhalinyarada awoodoodii sidee wax loo dhisayaa hadii aanay dhalinyaradu garan inay waxaan iyagu leeyihiin sidee dalka loo dhisayaa sidee dadka loo dhisayaa yacni horta marka ugu horeysa dad ahaan inay dhalinyaradu iyagu dad ahaan maaha dal ahaan dad ahaan inay isdhisaan baa waajib markay dad ahaan isdhisaan bay dalkana dhisi karaan mujtamacna wax ka bedeli karaan
haye cabdiraxmaan dhinacaaga xalku muxuu yahay
dhalinyaradu waxay dib u dhiska dalka ugu qayb qaadan karaan in dowladdu isku keento madal la sameeyo loo wacyigeliyo fikradaha guracan iyo dhibaatooyinka iyo qaladaadka kale iyo in laga wacyigeliyo sababtoo ah dhalinyaradeen 2020 sano ee burburka ku jirta waxaa laga dhaadhiciyey fikrada qaldan qaarkood baa la inay dhalinyartii kale si fikradahaasi oo dhan lagu tirtiro waa in madal ee dowladdu u sameysay ay ka wacyigelisa markii laga wacyigeliyey fikradahaas qaldan ee dhalinyartii wax qabsan karaan horumarkii ka shaqeyn karaan midnimo iyo horumar ka shaqeyn karaan laakiin dhalinyar aan la wacyigelin oo 2020 sano oo fikrado kala duwan aaminsana in ayaga iskood iskugu imaadaan way adag tahay iyadoona dowlad ay wacyigelinayn dhalinyarta haddaysan dowladda ay taageerin oo aydisan dhiirogelinin kaligood ma shaqeyn karaan marka waxaa haboon in wasaaradda dhalinyarada sportska mar walba ay wacyigelin qabato dhalinyaradaas ay isku keento dadka fikradaha qaldan gurican aaminsan oo dhalinyartaas anaga naga midka ahayn in la wacyigeliyo si dhalinyarta u midowda oo horumarka dalka uga qayb qaadan horumarka dhalinyaradu wuxuu ku imaan karaa inay dowladdu qabato tartamo kala duwan sida tartan kubadda cagta tartan aqoon iswadaarsi gobollada isdhexgalaan dowladduna ay ku bixiso budget dhalinyarada markaasay ka shaqeyn karaan horumarkii iyo ay ku dhiiran karaan sidoo kale dhalinyarada xaawada lagu shiidanayo fikrada guracan aaminsanne markay arkaan dhalinyar isku xeeran tartamayso wasaaradu dowladoodii garab taagan tahay budget lagu bixinay waxaa fududaanaya in ayagana fikradaas qaldan kasoo laabtaan oo ka mid noqdaan dhalinyaradoodii ka shaqeeyaan horumarka dhalinyarada iyo guud ahaan horumarka dalka
intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen qadar cabdi cabdulaahi iyo cabdiraxmaan cabdulqaadir xuseen oo labaduba ka tirsan ururada dhallinyarada ee ka jira magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo
aada buu umahadsan yahay xasan kaafi qoyste oo xubintii dooda gaabanna la socodsiinay halkaad nagala socotaana waa v o a washington
qoysas soomaaliyeed oo horey u deganaa dalka masar ayaa waxay u guureen dalka turkiga hase yeeshee markii ay halkaasi muddo deganaayeen ayaa haddana dib ay bilaabeen inay ugu soo laabtaan dalka masar kadib markii ay la qabsan waayeen nolosha halkaasi wariyaha v o a da ee qaahira xuseen cismaan saxnuun ayaa warbixintan nooga soo diray
qoysas soomaaliyeed oo horey uga guuray dalkani masar islamarkaasina degay dalka turkiga ayaa bilaabay in ay dib ugu soo laabtaan dalkani masar kadib markii ay la qabsan waayeen nolosha dalkaasi waalidka iyo caruurta qoysaskan soomaaliyeed ee ka soo guuray dalka turkiga ayaa la kulmay dhibaato dhinacyada luuqadda dhaqanka iyo weliba waxbarashada maxamed wardi cabdiraxmaan oo ah madaxa shirkadda somaco development oo soomaalida u fududaysa in ay degaan ama guryo ay ka iibsadaan dalkani masar ayaa ii sheegay tirada qoysaska soomaaliyeed ee dib ugu soo laabtay dalkani iyo waxaa ku kalifaya
soomaalida waxaan ku qiyaasi karaa 20 meeyo ama 20-30 ilaa 30 meeyo familiyadaas badankood waxay guureen 2018-kii iyo 2019-kii familiyadaas aan soo sheegaya marka hore waxay ka imaadeen North America iyo Europe kuwaasoo kale soo cararay ciyaalkooda masarna soo dejiyey si qur-aanka iyo diinta iyo carabiga u baraan familiyadaas u guuray 2018-kii iyo 2019-kii turkiya ayaa qaarkood dib usoo laabtay masar ugu soo laabtay sababteena ay tahay hadda aan meeshaan ka sheegi karo in turkiga uu la mid yahay wadamada qaar yurub luuqadii oo carabiga oon ahayn sida ognahay turkiga wadan carabeed ma ahan luuqadiisa ayaa xoogga la saaraa masar waa wadan carabeed luqada carabiga looga hadlaa, carabiga qur-aanka iyo diinta iyo waxyaabihii soomaalida ay rabeen oo ah sababtii xagga uga soo carreen ah marka masar saasay kusoo doorteen.
Dhinaca kale, Samiro Axmed Wardayre oo ka mid ah qoysaska dhowaan dib ugu soo laabtay dalkani, ayada iyo caruurteeda ayaa faahfaahin ka bixinaysa waxa ku qasbay in ay kasoo guuraan dalkaasi Turkiga.
Walaal, waxaa nagu kalifay inaynu kusoo laabano dalkani Masar waxa weeyaan oo uga soo guurnay dalka Turkiga. Waxa weeyaan waxa ugu horreysa number one luuqadda oo aada u adag iyo waxbarashada oo aada u adag ayada laftirkeeda, isla markaasina iyo waddanku aan la qabsan weynay dadka Turkida oo ah dad aan la jaanqaadi karin. Sababta aan Masar ugu soo laabanay waxa weeyaan waxaa halkan ka helaynaa ilmuhu nooga helay waxbarashada luuqadda carabiga iyo diinta iyo dhaqanka Islaamka. Taas daraaddeeda Masarna waa waddan lagu noolaan karo oo carbeed oo furfuran, horena aan u deganayn isagaana nooga wanaagsan.
Arrimahan ayaa imaanaya xilli sanadihii dambe ay korodhay tirada Soomaalida kasoo guuraya dalalka reer galbeedka ee caruurtooda la doonaya inay helaan waxbarashada luuqadda carabiga iyo diinta Islaamka ee dalkani. Haddaba Maxamed Wardi Cabdiraxmaan ayaa sharaxaya waxa ugu wacan in Soomaalida si weyn ay u soo degaan dalkani sanadihii ugu dambeeyey.
Waxaa kaloo jirta waayadan in Soomaalida aad ugu soo badanayaan waddankan sababtoo ah waddankan oo isbeddel badan laga dareemayo waayadii dambe, sababtii ugu carari jireen hadda la fududeeyey brosesyadii ku adkaan jiray Soomaalida, hadda brosesyada markii iskoolaadka geysanayaan ciyaalka iyo immigrationka aadayaan aada u dhib badnaan jirtay, hadda wixii oo la kala fududeeyey marka saas darteedna ugu soo laabteen waayadan dambe ku soo bateen. Hadda waxay kaloo bilaabeen Soomaalida inay ka gataan guryo caasimada cusub hadda Masar laga hirgelinayo oo mardhow u guri doonto dowladda iyo inta badan dadka Masaarida. Marka Soomaalidana iyaka laftirkoodana qeyb ay ka qaadanayaan inay guryo ka gataan, sababahaas hadda aada ugu soo badanayaan waddankan Soomaalida ee kala soo cararayaan ciyaalkooda waddamada North America iyo Europe.
Qoysaska Soomaaliyeed ee caruurtooda kala soo cararay dalalka reer galbeedka, gaar ahaan waqooyiga Ameerika iyo Yurub, oo muddo dheer deganaa dalkani Masar, ayaa bilaabay in ay u guuraan dalka Turkiga dhowr sano ka hor, kadib markii dalkani ay ka dhaceen kacdoon iyo qalalaaso siyaasadeed. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
Kana dhegaystayaal, kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan. Qoysas badan oo ku nool xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab ayaa la kufaa kaca korinta caruurtooda. Badi qoysaska xeryaha ayay noloshoodu ku tiirsan tahay garaamaadka ay ka helaan hay-adda UNHCR ee gacanta ku haysa xerada. Hase ahaatee, garaamaadkaasi ma aha kuwa dabooli kara baahida qoysaska oo ka mug weyn cunno garaamaad ah, waayo caruurtu waxay u baahan yihiin aragtir joogto ah iyo tasiilaadka kale ee waxbarashadooda sida buugaagta iyo qalimaanta. Haddaba aabbaha iyo hooyada ku nool xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab ma yihiin kuwa si siman u qaada mas-uuliyadda reerka, oo qodobkaanu ku eegayno barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan. Hawo Cabdulqaadir Axmed waa hooyo ku nool xerada qaxootiga ee Dhadhaab, gaar ahaan Dhagaxley. Waxay korisaa caruur ay aabahood kala tageen. Waxa ay sawir ka bixinaysaa nolosha qoyskeeda.
Xaqiiqatan laguma soo koobi karo meeshan dhibaatada hooyo caruur lagu furay, miisaaniyadda ay dareemayso. Wallaahi kow iyo labo horta lama dhihi karo, laakiin haddii aan sawiro waxaa laga yaabaa hooyo shan lagu furay, hooyo afar lagu furay, hooyo saddex lagu furay, hooyo ka badan lagu furay. Noloshaas waxay matalaysaa tii aabe, waxay matalaysaa tii hooyo, waxay matalaysaa tii adeer. Aad bay u dhibtoota, dhibaato badan bay dareentaa oon lasoo koobi karin. Aani caruurteeda aan ligu furay oo aan singolka aan la ahay, singol maadaaga aan la ahay waa saddex. Waxaanan dareemaa culays badan, waanan dareemayaa hooyo badan oo ila dareemayso, gabdho walaalay ila dareemaa ifka inay ku nool yihiin ay joogaan. Marka aad bayn u culus tahay una xanuun badan tahay. Waxyaabaha aan dareemana waxaa ka mid ah markastoo culaysiyo iyo aan dareemo ama xanuun dareemo ama baahi dareemo ama wax la'aan aan dareemo, hareeraheygan fiiriya mana arko wax iga caawiyo. waxa Soomaali caadu ah hadii labada qof ee iswada nool ay kala tagaan aabuhu ilmahaas waxba uma ahan runta markii la isku sheego hooyada oo furay sida uga tagay iyo noloshiisana uga go'aamiya walaalada inuu uga tago uusan baahidooda ogeyn uusan buqtadooda ogeyn uusan aradkooda ogeyn uusan noloshooda ogeyn marka hooyaha iyada uma rafaado laba umba marka isku garabtaa la hooyada in ilmaheedi tuurto iyo inay la daalaan dhacdo marka aniga hooyooyinka la daalaan dhacay baan ku jiraa aad baanan u dhibtoonayaa wax i daryeelay wax i og inay dhintay inay nool yihiin ma jirto maanta
Hawa ya tilmaameysa in culayska korinta caruurta ee ay kalida ku tahay ay jiraan waxyaabo kale oo uga daran oo gaar u dhiba.
Haqiiqatan waa ilmo dismuraale, waa ilmo aan farxad haysanin, waa ilmo mar walba dareemayo inay cidloonayaan ama ay dhibaataysan yihiin. Dadaalkayga inta badan uma muuqdo waxbay tabayaan wixiina Ilaahay xaggiisa laga waayay. Waa ilmo aan farxad u dhameystirmeen. Marka waxaan u maleyn doonaa markay koraan oo weynaadaan inay wax fahmaan laakiin haddeer aad baan ula dhibtooda. su'aalo lay weydiiyaa jiro ahooyo aabeheen maxaa ku dhacay hooyo aabeheen xiriirkeena muxuu nooga goostay marka jawaabi kara su'aashaas ani way ugu adag tahay ma hay jawaabteedi sababtoo ani abood ayaga umaan diidin laakiin waan kala tagnay taan kala tagnay xaq wuxuu u leeyahay inuu ila koriyo ilo ogaado anfacadooda iyo noloshooda
hooyo kale oo ka mid ah hooyooyinka ku nool xerada dhagaxley ayaa waxa ay sheegaysaa inay dareemayso culays gaar ah oo hooyo ahaan ka haysta korinta caruurta iyada oo xaasa
waxaan ahay hooyo haysa 17 caruur ah uu jooga aabahood wax shaqa uu qabto ma leh anaa caruurtaas kabtooda iyo karintooda iyo qalinkooda iyo qajafkooda iyo cuntadooda ilaahay aanu isaaray maasha allah hala yaro wuu hay wariirinaya ayaan iska wareereegsanayay halahaasan kabiiriyaayo reerka kabiila waan wareejiyaa haweenkan ka wareejiyaa galabkii waxaan kasoo qaataa 20 shilin 30 shilin 40 shilin buuggii qalinkii kabta ay ugu daran maasha allah iskuul bay bartaan quraanka qaybaa ii dhameysay odaygii reerka dhaleyna meel buba iska fadhiya isaga xilka iyo mas-uuliyaddaas miday saaran tahayba maahan allah subxaanahu wa ta'aala ayaga mas-uuliyaddaas saaray baa waxaad moodaa anaga inuu ilaahay mas-uuliyaddiina saaray ilmihii asagiiba ma arkaana hooyo waxaasaan u baahanahay hooyo kabti ma rabnaa hooyo qalinkii ma rabnaa hooyo buuggii ma rabnaa asagiiba wax danaynaya wax xaggiisa fiirinayaba arki maysay hal daalani baa lay geed keertay madax la dhacdaa waxa weeyaan intaad jiifi lahayd caruurtaadi wixii dadaal oo ilaahay kugu ogeeyay waad u dadaalay adigu dadaal aan ma noqonis
hooyadan ayaa sheegaysa inay maqan tahay kaalintii aabaha ee reerka
waxba ma qabto guriga jooga wax ilaahay wurtu qabtay male magaalada aadaa uu kasoo laabtay hooyo saan baan u baahanahay hooyo kan baan rabnaa hooyo kan hooyo un baa la sheegaya mooyaan aabo wax sheegaya baa arkimaysa iskuul bay dhigtaan dugsi bay dhigtaan brefod bay dhigtaan maasha allah waxbarashada way aadaan caruurtaydu wax shaqeeya kuma jiraan anaa u xamaalo aniga maaragtay la daalaa dhaca qutulyoonkooda anaa kabtoodii qalinkoodii buuggooda la daalaa dhaca wax shaqeeya kuma jiraan marka ilaahay subxaana wa tacaala ina abuurtay baan ka rajaynaynaa inaan ka gudubno
maxamed aadan waa aabe ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxa uu qirayaa in dumarku yihiin kuwa ay badi qoysasku ku tiirsan yihiin hase ahaatee waxa uu ku doodayaa in raggu aanay gabin qoysaskooda balse aanay jirin fursad shaqo oo ay ku biili karaan reerahooda
maxaa laga shaqeynaa meel aaday mala oo hor uma socon kartid gadaal hadaa u laabatan xaaladeeda kulley waa ogtahay shaqo ma jirto qaxootiga iska joognaa ilaahay ka sogiyoanka meelaha iska joognaa awiriintaas iyo caanahaas iyo dumarka gadaan unbaa ayaga magaalada waxaa ka raadiyo anaga inay rag qaxooti joogo baa mundaanahay anaga rag ayna xaafada iska joognaa waxaan hayno malaha dhibkaasaa ka jira qaxootiga wax shaqo oo yaalana malaha
maxamed ayaa tilmaamay inuu ahaa nin shaqaysan jiray oo caruurtiisa biilan jiray ka hor intii uusan qaxootiga noqon balse ay garba duubtay nolosha xerada dhadhaab oo sida uu sheegay aanay ka jirin shaqo ay raggu qaban karaan oo ay heli karaan
nag rag iyo dumarka nag rag inuu shaqeeya fiican qaxootigiina dumarkii unbaa orday ma ragga inuu xaafadaha joogaan waa shaqaysan jiray oo howlaan qaban jiray oo waa shaqaysan jiray baawuraan wadi jiray oo qaxootiwaxaa iska jooga soomaaliya dee howla shaqo weyn baa hayo cidii u shaqaysan jiray inta markaa imaadaan shaqo ma hayo waa iska jooga lix aruur baa ii joogta
sheekh iidla aadan oo ku nool xerada dhagaxley si joogto ahna ugu lug leh xalinta muranada soo kala dhexgala qoysaska ayaa qiraya eedaha ay hoyooyinka qaxootiga ahi qaarkood u jeedinayaan aabayaasha qoysaskooda marka horese waxa uu qaar ka xusayaa dhibaatada iska horkeenta qoysaska kuwooda ugu waaweyn
iyadoo dhaqaale uusan jirin oo macaashadii aleeda qaxootiga macnaha dadka qaxootiga la siin jiray markii horwaagi hore waxa lagu dadka lagu siin jiray 15 beri baa lagu siin jiray hadda waxaa laga dhigay 2 bilood ama 1 bil baa laga dhigay 3 beri waxaan umaleynaya 3 beri iyo adiga 5 kilo ama raashiin ah wax noocaas ama 10 kilo raashiin ah iyo bil 3 beri ah oo qofka wakasta uu u baahan yahay kolley arrinta arrin iskaafinaysa ma ahan aada iyo aada macnaha waxa ugu badan marka waxaa weeye dhaqaale xumo horta jirto nolol xumo ayaa jirto middeeda kale xagga raggana waxaa ka jira culays fara badan baa ka jira mas-uuliyad darro ragga mas-uuliyaddooda ay lahaayeen oo ilaahay uu ku ammaano uu yidhi arrijaalu qawaamuuna cala nisaa bimaa fadala allahu bacdum calaa bacdin ilaahay uu yidhi aada iyo aada bay arrintaa oga gaabiyeen ragga soomaaliyeed waxaad arkaysaa nin rag ah oo lixdiisa lixaad qabo oo reerkiisa subaxdii kasoo toosahayo oo magaalada soo galayo xooggiisa markaad arto alla yaabayso islaantiisana boqol shin oo bil aan siinayn. Hadduu shaqaysto uu xamaasho suuqa u galo ama gaari gacan uu ku shaqaysto ama xamaal uu iska galo ama maqaayad uu ka shaqeeyo ama wax kale uu iska qabsado, reerkiisa bilku usoo dhacsan karaa.
Sheekh Idla ayaa sheegaya in xeryaha qaxootiga ee dhadhaab uu furriinku ka badan yahay isguursiga, isagoo sababtana ku sheegay laba arrimood.
Sida runta ah waxaa fara badan, xagga furitaanka ayaa aad u fara badan. Laba ciladood buu keenay. Cilad horta midda ugu weyn waa dhaqaale darro. Tan labaadna waxa weeye wax sabar la yiraahdo ayaa meesha ka maqan. Adduunka hor waa la sabri jiray, gabdhaha way sabri jireen, raggana dulqaad buu lahaan jiray, gabdhahana dulqaad bay lahaan jireen. Hadda labada dhinacba wax dulqaad uhu jira ma lahan oo dulqaadka dadka ka yaraaday. Hadda qaxootiga waxaa ku badan furitaanka ayaa ku badan xarooyinka. Aad iyo aad waxaa u fara badan furitaanka ayaa u fara badan.
Ugu dambeyntiina Sheekh Idla waxa uu qoysaska gaar ahaan kuwa xeryaha dhadhaab kula dardaarmayaa hal arrin oo ah
wax kasta waxaa lagu dhaqaa sabar, in laysku sabraan u dardaarmayaan dadka muslimiinta isku sabraan. Muminka muminka yuusuka noogan buu ku yiri nabiga sal alay slam xadiidkaas asaga qof kastoo qaado gabar kastoo muminad eh nin mumina yuusuk ayay ka noogan buu yiri nabiga. Nin kastoo mumin ah gabar mu'minad inuu sabr isu ka noogin buu nabiga sallallahu alayhi wasallam. Waa xadiis sahih, xadiiska asaga ah ikhwatu al-a'izzaa ilaahi laga cabsada halan la isku sabro intaas aan u dardaarmayna. Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
Intaas ayaan dhageystayaal ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo. Waxaad ku soo dhawaataa barnaamijka haweenka iyo qoyska iyo Caashe Ibraahin Aadan Caashe Cuud. Dhinaca heesaha dabacsan markana dhageystayaal nagula nasta.
waanaga intaas waxaan la socodsiinay Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu Asaar Cabdi Axmed. Inteenu mar kale barnaamijkan mid la mid ku kulmi doonana waxaan idin leenahay sidaasi iyo nabadgelyo.
Yo olo rarei hayan